Кишә Казанда тоналган татар шагыры, журналист, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан язучылар берлегенең Гаяз Исхакый исемендәге премиясе лауреаты. Безнең хезмәттәшебез Татарстан радиосы мөхәррире, кешелекле һәм киң күңелле Рөстәм Абдрахман улы Файзуллин 70 яшендә вафат булды. Әдәбият сөйләр аны Ак егет псевдонимы аша беләләр. Рөстәм Файзуллин Балык Бистәсе районының Юлсыбина авылында туган. 1974 елдан бирле аның язмышы Татарстан Республикасы дәүләт телерадио компаниясе белән бәйле. Соңгы елларда ул Татарстан радиосының әдәбият сәнгать программалары редакциясен җитәкләде. Бай аудио язмалар фондының бөтен нишкәлекләре белән белә иде. Ул Ак болыт шәүләсе, төнге сулар, Яңды бер шәм таңнарда, Карусель осени дигән шигырьләр җыентыклары авторы. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе җитәкчелеге һәм коллективы, коллегабыз һәм дустыбыз гаиләсенең, туганнарының һәм якыннарының авыр кайгысын уртаклаша. Татарстан радиосын тыңлаучы күп миллионлы аудитория һәм безнең өчен бу зур югалту. Мәрхүм туган ягында Балык Бистәсе районының Юлсыбина авылында җирләнәчәк. Ә хәзер безнең Рөстәмебез сүзләренә Луиза Хәйретдинова иҗат иткән «Сәләмәт җил» дигән җыр Рафаэль Сәхәбиев язмасында яңгырый.
Сәләм әйтил туғайларға, урманнарға, сәләм әй, тау башыңнан айқалықса, син айға да сәләм әй, әйтсін бағым, мин қайтырмын, язмышым.
Сәләм әй,